Studio Tamani, ni an ka kunnafoniw ye bamanankan na.
Dokebali sago soro mande otmani ala ison ikani yereje. Studio Tamani kanumbawo awni wula bismillah bi donkebali kene ka bita josembo fle. Sikafoba obesena kabine kuno tunga feta kunga bamako o senfe dabese agelayauma ana ajoyero jamana jolila. Jule kalo tile tan ni kɔnɔntɔn tɛmɛnɛ balawu kɔfɛ mɛnakakaw fɛ o senfɛ ma kelen ni tora min na ani ka dɔw bana sigidalamaw farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kɛ kelen ɲɛ ka yafa ɲɔgɔn ma sini sibiri uti kalo tile tan ani kɔnɔntɔn o bɛ bɛn ni Studio Tamani ka san tan dafale ye mali kɔnɔ san tan cɛla bɛ na san tan kunnafoni dili la malidenw hakilila ye mun ɲɛ Studio Tamani ka baara taabolo la an da bɛ so ma sisan nunu ye bi donkibaru la kolobaw ye minnu mɛna walawala balimakɛ ni a denkɛ Idrisa Sako fɛ Salim Juara bɛ nɛgɛw kunna Alame babu wamba foka walimando ka bismillah kuna funi keneka karo ka fo tuma feta kunka si ka fo ba o damnena kabini kunu uti kalo tleta ani wolo vla e wa ikaro ka fo tlesa ba kunana o maminu ba akene ka sa ubna alaje ka sega segale ke gele yauka ka furanyinu ula ani ka sirakura da ile tuma fela wiye min bato u joyoro o barka bisika bonye chuwa mina jamana yirwala kuma o bebbe feminga o de ye mauka takasigi o kake yirwali ikonona na bonye kono kalfa mai kalfa guita
Ministri min kabara nyeshine no malide munu sugleno jamana kokan uluka koyon nyanabolila. Aira kafo ko ni lajeba mi ketofle ni o mawye. Ko ni maira kafo ko jamana nyemogo haklibe ula. Musa ak atayer.
C'est triste.
Dusukasi kodon katungalata bayirgaye frafina konona na munu be kasa tungalata kastirala. Amba doko gelea be maya sebe unyininina. Bafo mawye kuko haklisigi. Bara munu bina kedon na taula obe kesibabuye furabe nyinin gelea ula.
Population mali.
Conseil supérieur de la diaspora malienne o barakala kon sebe cro sewara ni la jere koson jeklu nyemogo ale ko kan dalen do ala nimbena ke sababu ye ka yelema baddo mali de munu sigle me jamana kokan ulukala halyaula Mohamed Sherif Aidara ale CSDM nyemogo
Nous avons voulu
Anyala nyini koni États-Unis ro kasigi ante wari nyini Mali gouvernement fe kadamine milliard kemeduru katabla milliard bakelena anre yo nyini ama gobe banque d'investissement de la yasa Mali demu no betungala koluka musaka obseka labara o jaranye kosobe
ni laje baranu doni docteur Chogal Kokala Maiga na le premier ministre ale de o baranyemne ni sigibe kunche watimina ko jeklu kerengrene dobe na blasinka la nyini munu menake ulula wali yali ka ola kolosi
awse ka hakna tare ni kuna funi bela jele ka so tamani ka pass facebook wa na ka konti ter kan tumutu ka fe gweledo tira biso ma daina tumutu gardi kan irela surasu ka kuna fundi chakeda kun ya jira ka fo makunni mato akola wacheni fana make ko ga sege sege obese na wasa ka do mugu imbora yoro mina ani mamunu kra sabuye ka ti wale ngoni kra sabuye ka machama jati ngani wati na basigi o sabatilendo halibe kuna funi bakuru wala ka ro ka fo nasunzi no jensele kenani tomba aka nyema danka mimbe basigi ko fo obeta mala anga jamana kuno Jean Pierre Lacroix abet le flata la cabinet kunu ani minusma chidon uye nyonye wa ani mali nyemo fana sigira ka kuma biwla dai na yire ani anga ministry Manchester ndo anga jamana ani jamana ra cheko nyene bolima anobe kuma nyonyala o ko fe kuna fondi laje obina sigi senka halibi kuna funi nasrala karo kafo jue kalo tleta ani kuna ton temene na melaka ka ofe balaudo kera oyoro lo okra sabuye makere nin tora ala ka machama ku obana awe karo kafo ko fe sa si kafo ogulo ofe sera wasa feminye wale ninye ani sege sege luka ke munu nye wale nke obisika don chiko mina kalo kele o ko fe sa karo kafo mau sigida la mau yure ya jira kafo kangania ke kile nye ukasi kakuma ku hakli uda ele nyuanye ni kangania kwe kile nye mimbatu beni basiki obisika sabati chiko mina sigida kurunana anga la sidi membe menaka ko fe noye Mohamed ak isefetani ay min suroko ka fatuma ta ko jobola soma bo managana
la yini chama ne kera ida sak mau ani menaka fimau ni nyoronche ni la jeren sinfe o dobe talike kiru la yini boli la administration na wari ni minemu nu suena olu sarabali ya fugata se ya fama amdati ale ida sahak madoy
bari ni silmana rakas
ambe de silamey menaka bey du kelende silamey kelendo ko ambe faranyo ko kan wa silamey te shiawulu mafe
ni silman shimayinita
o akina kelene be adum ak amudula nale farla fiunga nyamogo doye marabole yonkono
kalman
ne kɔni ka laɲini ye mɛnɛka kaw k'u hakili to u yɛrɛ la min man di i sigiɲɔgɔn ye ka n' o k'a la n b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka bagamawalo nunu an ka olu to
yen.
Hakilina jiginna tiɲɛni minnu kɛra juye kalo tile 19 taamaw sen fɛ o kasabi ka ca ni miliyɔn 54 ye. Ɲinɛsira ka kɛ ni walen kɔ ala ni maa ɲɛma jɔlenw ka cɛsiri kulu min sigilen don cɛlabɛn kama les ulemas administration a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Ni tun ye Mohamed Ag Isafe Tani ka laseli ye ka bɔ Menaka Sidjo Tamani tɔgɔ la.
O tɛmɛnen kɔfɛ a ka dɔ k'a fɔ san 2022 kɔnɔna na sanu o kɛra sababu ye ka nafolo hakɛ min lase Mali wagandiba ma o bɛ taa se CFA wari a miliyari 700 ani 660 ni wolonwula hakɛ ma awa i n'a fɔ kunna fɛn min ye sɔrɔ dɔnba wani olu ye o perepere latigɛ cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi sanu ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nafasɔrɔ siraw la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o fana tɛmɛnen ka bɔ yan a jɔyɔrɔ ka bon fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ a taabolo ye sɔrɔ ani nafaw kama u y'a jira fana k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ a la sabu hali bi sanu a donyɔrɔ ni a bɔyɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ wa n'u ma kɛ fɛn min ye nafa ye o bɛɛ lajɛlen tɛ sɔrɔ i n'a fɔ kulu min sigilen don sen kan n'a bɛ wele ko Front pour l'émergence et le renouveau au Mali n'u k'a ma ko Fer Mali o ɲɛmɔgɔ y'a jira cogoya min na ni ka sira fana jira min b'a to nafa bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na sanuko la Lale Tangara.
Modibo Mao Makalu n'ale ye sɔrɔ dɔnbaga ye ale b'a yira k'a fɔ ko a ka gɛlɛ an ka marabagaw ma u ka se ka sanubɔyɔrɔ baaraw bɛɛ jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la an yɛrɛ ka tɔgɔda sanubɔyɔrɔ.
A ka gɛlɛ ka sanu hakɛ dɔn nka sinsin kan ka kɛ o kan dugu jukɔrɔ nafolo bɛnkanw kan a kɛli ka gɛlɛ nka jateminɛ kan ka kɛ baara ninnu na.
Sori Ibrahim Traore kulu min bɛ wele ko Front pour l'émergence et le renouveau au Mali ale y'o ɲɛmaa ye ale kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaw u k'u sen don sanuko baara.
La présence physique
jamana ka ma kalanu kan ka ye a kɛnɛ kan wa jamana kan ka jateminɛ kɛ laboratoire jaabi kan fo ka taa se sanu sɛgɛsɛgɛli ma olu ye fɛɛrɛ mun b'a to sanu hakɛ bɛ se ka dɔn an ka jamana kɔnɔ.
Nka ni kulu in b'a yira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ ka taa ka mali to sanuko bunakun kan ko taksi min bɛ sara sanuko kan mali la ko o ka ca kosɛbɛ ko o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye maaw b'u dogo ka bɔ n'a ye.
O tɛmɛnen ka wɛsa an bɛ taa Niger jamana la kɛrɛnkɛrɛnna ɲamɛkaw fɛ a ka dɔ k'a fɔ bazɛn o makadi yen kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a kɛra sabu ye jagokɛla caman bɛ olu ye bazɛn fɛrɛ yɛrɛ k'u ka baara yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnna Gessner bazɛn min n'a bɛ don gala la ani u bɛ min wele ko Pullman ninnu ye bazɛn mun makadi Nigerkaw ye kosɛbɛ wa i ka dɔ k'a fɔ a sansɔngɔ mɛtiri kelen b'a ta CFA wari ye 800 fo taa se 300 ma tuma dɔw la an ka ciden kɛrɛnkɛrɛn min taara ɲamɛ n'o ye Mamadu Samaseku ye alliance ma min na o ko kan Hamisatu Ture b'o lase o ma bamanankan na.
An filɛ nin ye bazɛn feereyɔrɔ dɔ la ɲamɛ suguba la yɔrɔ falen don sannikɛlaw la bazɛn suguya caman de bɛ yan. Musa Hima ale ye bazɛn feerela ye ɲamɛ.
An bɛ na ni bazɛn galamaw ye ka bɔ Mali la farajalataw ani an yɛrɛ kɛrɛfɛtaw yan nɔ Nigeria. Sɔngɔ b'a daminɛ 800 1000 dɔw yɛrɛ bɛ taa 2000 fo ka taa se 3000 ma. Ni ɲɛnajɛ surunyana ɲamɛ yan nɔ o wagati de la an bɛ jama sɔrɔ. Sisan nɔ Gessner ale de ka ca sugu kɔnɔ wa musow de b'a san ka caya.
Ɲamɛ sugu la sannikɛlaw hakilinata tɛ kelen ye bazɛn sɔngɔko la.
A sɔngɔ ka gɛlɛ anw bɛ k'an débrouiller ka balo ɲini.
Bazɛn dama gɛlɛ ɲamɛ Gessner ni galamaw olu bɛ feere 2000 ni 2000 2000 ni 4000.
Gɛlɛya min bɛ jamana kan o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don feere baaraw la ɲamɛ. Musa Hima.
An bɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ dɔw ta an bɛna mɔgɔ wɛrɛw ɲini minnu bɛ se ka na di an ma ka bɔ yɔrɔw la gɛrɛntɛtɛ yɔrɔ minnu kan.
Musa Hima b'a yira k'a fɔ ko dedɔnnema musakaw olu bɛ baara in gɛlɛya dɔɔni.
Sini ni ala o jira na o ti ka dɔ tile 19 o bɛ bɛn ni Sijo Tamani a ka san 10 dafalen ye an ka jamana kɔnɔna na. San 10 a y'o kɛ cɛlabɛn u sinsinni na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka san 10 kɛ kunnafoni sanuma o dili la. Ɔ malidenw hakilinata ye jumɛn ye Sijo Tamani yɛrɛ a ka baara taabolow la. Asita Jara ye maa damadɔ hakilina sɔrɔ kabini Bafulabe Bankas Gawo ani Masina.
Sijo Tamani c'est un radio ye anw bɛ min lamɛn yan nɔ kosɛbɛ Gawo.
Ni banakuraw bɛ yen nɔ i n'a fɔ sumaya ani tumubana ninnu u b'an kunnafoni an k'an kɔlɔsi an k'an ka mun kɛ ani an m'an ka min kɛ.
Sijo Tamani bɛ kunnafoni di sɛnɛ ni bagamara kan. An balo ye malo sɛnɛ ofisi Niger kɔnɔ Masina.
Bankasi yan nɔ musow ka jɛmukan o ka di ne ye kosɛbɛ.
Sanu pilɛ bogo.
Tamani ka san 10 an ka san 10 lo.
aka kibaru lasela bafula bɛ politiki kote asosiasiɔn kote aba alunya an sutura a y'a lafiya an bɔra diɲa kalama
studio tagamani ka baara u be kunnafoni di kosɛbɛ sɔgɔmada joona ne ni cɛ an bɛɛ b'a lamɛn u ka musow la kunnafoni dɔn k'a jɛnsɛn gɛlɛyaw fana
ayiwa hali bi kunnafoni nasira la ka dɔ k'a fɔ min ye duwakun kɔnɔna na kunnafoniba minnu sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnɛna n'o ye mali sɔrɔdasiw kɛlen ka bɛri kaminɛ k'u daga ye tumutu mara kɔnɔna na ani fɛn min ye farinimugu ye o donni jamana kɔnɔ o joli fɔɔ ka taa se moti ni tumutu cɛsira nɛni a banbara mawudenya fan fɛ nu ye kunnafoni ye minnu ye duwakun laminɛ kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fatumata kojɔ fɛ
an be bi dɔgɔkun kunnafoni daminɛ ni banbaramaw de sira tigɛli ye cɛɛ marifatigi dɔw fɛ n'o sira yɛrɛ be ta ma minw be bɔ mobiti ka ta tɔnbɔktu fɛ mobili baarakɛlaw b'a jira k'a fɔ ko ni y'a kile wolonfila de ko pasajew be makɔnɔni la tɔnbɔktu gari la sevare dɔgɔkun kunnafoni dɔ fana ye alikamamugu don ni jɔli an ka jamana kɔnɔ ni utukalo kile tan kelen ani daa dumunifɛn dɔ ni laɲini yɛrɛ kɛra kile dama dɔ guvɛrɛnɛman ani kɛn yɛrɛ ye antereprisiw ka ɲɔgɔnɲɛ dɔ sen fɛ an be kuma fana bɛri k'an minɛni la mali finitigilakaw fɛ n'o be tɔnbɔktu marabolo kɔnɔ kari tɛmɛni o yɛrɛ sera ka kɛ cɛɛ marifatigi dɔw ka kɛlɛ kɔfɛ fɔɔ ka taa se minisma tagali ma an b'a kuncɛ ni okile ka lase dɔ ye kalan kan u b'a jira k'a fɔ ko mali la k'a be ekɔliso ba kelen bɔ mun be baara kɛ k'a sɔrɔ yamariya sɛbɛn t'u bolo kulu mu sigilen do kɛn yɛrɛ ye ekɔlisow tɔgɔ la o b'a jira k'a fɔ k'olu tɛ ni lahalaya ɲi kala ma
ayiwa ni de bɛ danse an ka fitirimakɛ laseliw la bamananka na nka halisa n bɛ to ɲa fɛ sabu ni ne bɔra sisan dramani mayiga ale bɛ dɔ kuma so kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka lase ma kɔrɔbɔrɔkan cɛ ɲi na wa kunnafoni dafalen bɛ sɔrɔ studio tamani ka aplikasiɔn kura kan n'o ye play store ye ɔ min ye spot ye n'o tɛmɛna sanmɛ magazini kɔnɔ kuma lasaw ma
bangebagaw a y'aw denw dɛmɛ u ka se k'u sen don ekɔli alarajo tulo na viamo kan
walasa i ka se ka don nin tolo yin na a ka nɔgɔn weleli kɛ fu 37 saba fila ani kelen na telefɔni di den ma a ka tugu cikan kɔ min b'a hakili lajigi a ka lesɔnkɔrɔw la jatebɔ ani kalanijɛ kan
a y'aw denw dɛmɛ u k'u ka lesɔnkɔrɔw faamu jate ani kalanijɛ kan baw hakili lajigi aw be se ka weleli kɛ fu ni nimero kan 37 saba fila kelen
ekɔli a la radio tolon be kɛ studio tamani
kalanko minisiriso viamo ani unicef fɛ
ayiwa ni magazini bɛ fɛn min ka sa o de ye studio tamani yɛrɛ kun ka sabu n y'a fɔ ɲɛna cogoya min na sini a ka san tan o bɛ dafa an ka jamana kɔnɔna na o baara yi bɛ kɛ cogo jumɛn na studio tamani yɛrɛ la kunnafoni a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di fɔ ka taa se aw ma aw sigile o ye ka dɔ ka fɔ a yɔrɔ o don yɔrɔ ni a bɔ yɔrɔ a ka misɛn kosɛbɛ o de la ka taa sebe ɲɛkulu kɛ yɔrɔ la fɔ ka taa se nɛgɛjuru olu cani yɔrɔ ma fɔ ka taa se awa an ka lasigidenw bɛ kunnafoni minnu bila ka na nin bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na o ye ka dɔ k'a fɔ musa male ye ko ɲɛɲini a b'o lase aw ma
nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ɲɛ de o min bɛ kɛ don o don sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen kɔ ni miniti 15 ye
bonjour tout le monde bonjour bienvenue à la conférence de rédaction vos critiques et observations par rapport à nos différentes productions
sisan nɔ baaraw bɛ se ka daminɛ baaraw ɲɛmaya bɛ Asetu Kante de bolo bi n'an k'a ma ko chef du jour Asetu Kante b'a la ka kuma nafa min bɛ kunnafonidilaw ka nin ɲɔgɔn ye in na
secrétaire de rédaction ka baara fɔlɔ sɔgɔma n'a nana o de ye ka kunnafoniya caaman ɲini minnu be se ka labɛn journalistw fɛ conférence de rédaction hermanase a be o exposition kɛ a baarakɛɲɔgɔn tɔw ɲɛna donc ensemble u b'a a jate minɛ k'an ka traité togoya min na olu bɛɛ be ɲɛɲini o wagati de la secrétaire fana be sɔrɔ ka sujet nunu distribuer reporterw la minnu be taa terɛn kan ka taa o baaraw kɛ
o ta bɛɛ ye dɛ kunnafonidila minnu bɛ ta kunnafoni ɲini u seginen kɔ u ka baaraw lajɛli kun fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ Asetu Kante de bolo bi
donc ni olu segina ka na u bena élément traité k'u bila secrétaire de rédaction be a lajɛ ni a ɲana na a ma ɲa ni fɛn min b'a jɛ a be o fara ka ni fɛn yɛrɛ t'a jɛ a b'a a valide tentɔ
kumakaw lamɛnni fɔɔ ka taa se sɛbɛnninw ma olu lajɛli laban bɛ kɛ rédaction en chef de fɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ o kɔfɛ u b'u ka yamɔrɔya di a ka tɛmɛ a radio fɛ Seku Gajigo ale de ye studio tamani ka rédacteur en chef ye an ka lamɛn
baara in ye kuruba sɛbɔ ye nka bɛɛ dulonnen don ɲɔgɔn na an be se k'a fɔ ko chaine don donc conférence kɔfɛ journalistw be taa ɲinini kɛ kunnafoni ɲini ka na u bena traité kɔfɛ secrétaire de rédaction bɛ a corrige ka kila ka a passe redaction en chef ma o be a baaraw jateminɛ n'a ɲɛna ni y'a sɔrɔ fiɲɛ min b'u la a baara tɔ kuncɛ ka valide a be sɔrɔ ka diffuse journal la.
Ma minnu bɛ dibi la n'u mankan tɛmɛ olu ye tekniciɛnw de nohom jire ale min ye tekniciɛnw ka ɲɛma ye a be k'u ka baaraw kɛcogoya ɲɛfa ɲana.
I b'a ye an ka fɛn ye bakuruba fila ye tekniki la min ye ka mɔgɔw kumakanw ta fɔlɔ studio kɔnɔ ani ka elema nunu sigisigi ɲɔgɔn kan purke u sigisogo ka ɲɛ ɔ n'o banna fɔlɔ filanan ye min ka a bila fiɲɛ fɛ sadi diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn o ye an ka baara tagabolo filanan ye an be planning de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ karimasina e bi yɛlɛ ni wagati la karimasina e bi jigini wagati la ainsi de suite.
Nin baara nunu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ maa min bɛ kunnafoniw lase o ka baaraw bena daminɛ a be sɛbɛnuw kalan ka dɔw yɛlɛma ani ka kumakanw lamɛn nga o tɛ kɛ abada chef de jour kɔ dɛ. Adama Amadou Haidara ale bɛ ka kunnafoniw lase français kan na.
I bɛ conducteur kɔnɔ min ye elema minnu kan ka passe wulada fɛ ani o dugujɛ sɔgɔmada mɛna i b'a di présentateur bɛɛ ma a bɛ di redaction chef ma a bɛ di technicien fana ma mɛna aprɛs ni elemaw bɛɛ donna minnu taara terrɛn kan n'u nan'u ka reportage ye chapeau corrigeli o mɛnna i be olu imprimeli daminɛ.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité aux éditions de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko don o don studio tamani bɛ kunnafoniw di a dɛmɛbaga rajow sanfɛ siɲɛ fila kan duru la kunnafoni dɔw bɛ di sɔgɔma ani wula fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ jɛmukan min bɛ wele ko sigikafɔba grand dialogue o fɛnɛ bɛ tɛmɛ arajow ani telew sanfɛ.